Maniños 2, Cedeira 2, empate no campo do Pote na Primeira Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como valoras o encontro?
Bueno, o encontro é un pouco, pois, pois o reflexo da tempada en sí, non? Penso que outra vez volvimos a facer en líneas xerais un bo encontro, xeramos moitas ocasións, bueno, non as finalizamos, e logo, pois, calquer erro que temos nós, pois, eles marcan gol, eles cometen erros tamén, como a nós, porque todos os equipos cometen erros, nós non os penalizamos da mesma maneira, e claro, pois, os partidos é complicado neste momento, pois, sacarlos adiante por esta por isto que te estou indicando, non? Xa che digo, non sei, penso que levamos o peso do partido, que tivemos infinitas ocasións de gol, a verdad que perdín a conta, e resolvimos mal as situacións para finalizar o partido. Cando tes o partido pois cun 0, deberíamos de verlo cerrado con 2-0, 3-0, uso máis. Eles nun gol que aínda hoxe non podo explicar, non sei moi ben o que pasou, hai moitos xogadores ali e o balón acaba entrando na portería nun cúmulo de rechaces, non sei, claro, ese gol entra para eles, bueno, nos mans a mans co porteiro, ocasións de 3-1 cun defensa deles, eles defenderon bastante mal a transición, chegamos moitas veces en superioridade, pois, de 3-1, de 2-1, e non fomos capaces de estar tranquilos para poder optar por la mellor solución e materializar as ocasións para cerrar o partido. E incluso, xa che digo, eles nunha estrategia, onde tiñamos bastantes baixas na parte de defensiva, pero bueno, estábamos defendendo bastante ben, pois meternos un gol de córner, cando encima, pois nese momento Carlos xa estaba no campo, e penso que incluso baixamos un xogador máis a defender dos que habitualmente defendemos. Pois xa digo que son tamén dinámicas, non? Porque canta máis xente tiñamos na área, pois remataron eles e meteron o gol, e bueno, logo prácticamente ao finalizar o partido pois conseguimos salvar un punto que non vale para moito, pero bueno, é que xa che digo, nada máis que seguir intentando nada máis.
Da impresión de que falta moi pouco para enganchar incluso dúas vitorias seguidas que permitirían afrontar a última reta da liga con outras situacións, non? E outras sensacións.
Sí, a ver, a verdade é que, a ver, os que levamos moitos anos nisto non sabemos como funciona isto. O fútbol son dinámicas, é certo, estados de ánimo é moi importante. E nós ahora mismo, pois, xa che digo, por eso eu valoro moitísimo, moitísimo, moitísimo o traballo que fan os meus xogadores, moitísimo. Porque é moi difícil, moi complicado. Os que xogamos o fútbol, a xente que vai ver o fútbol e que vai de vez en cando ver un partido, pois claro, eu entendo que isto sone medio raro. Pero os que levamos moito tempo nisto sabemos como son. Eu que os cativos os rapaces veñan a entrenar, entrenen martes, xoves e venres, como entrenan, compitan, cheguen o domingo, delles igual o rival, fagan o que o entrenador lles manda, den a imaxe de traballo, de sacrificio, de esforzo que fan, eso ten moito mérito, porque a verdade é que o fútbol está sendo moi injusto con eles. Outro equipo xa se hubiese deixado ir, porque, xa te digo, psicológicamente é moi complicado entender como é posible que haxas sido mellor que moitos equipos, e que non desgañan un partido, non? Entonces eso minache moito a moral. Por eso te digo que eles, mentres traballen así, mentres compitan así, para min terán, eu quito o meu sombrero con eles e terán todo o meu respeto, porque a verdade que entrenan moi ben, traballan moi ben, e eu estou a tope con eles porque non se lles pode pedir máis. Hombre, evidentemente nós traballamos para corregir os errores que cometemos, e cometemos moitos. O que pasa é que eu vexo que os demais tamén os cometen, non veñen. Nós non, tampouco estamos xogando contra equipos que non cometen erros, que eles cometen erros. O que pasa é que, bueno, nós non somos capaces de penalizar os erros que eles cometen, non? E a nós, calquer erro mínimo que cometemos, pois o penalizan, e debido a eso, pois está a clasificación. Ahora, gañar partidos, evidentemente, é que estamos pretísimo de gañar partidos, pero non o facemos. Non o facemos, evidentemente, por erros nosos, hai que asumilo tamén. Pero xa che digo que é moi difícil anímicamente, que os rapaces logren chegar o martes como chegan, con ánimos, con ganas de entrenar, con ganas de competir, despois afrontar o seguinte partido, despois de tantos golpes que levan, de tantos paus, pois chegar ao seguinte partido e dicir, bueno, vamos a centrarnos neste partido, vamos a intentar competir contra este rival, vamos a cambiar o objetivo, que ten que ser gañar este partido, e imos facer todo o posible por gañar. E chega o domingo e o fan. Pois, xa te digo, levan outros paus, é moi difícil. Por eso, para min, teñen todo o meu respeto, estarei con eles a sempre, porque a verdad que o merecen, non? Por como traballan, porque eu non vexo só o partido do domingo, eu estou con eles o martes, estou o xoves, estou o venres, sei como traballan, a verdad que é un privilexio que teñan esta actitude nestes momentos, non? Porque os que levamos anos no fútbol sabemos que é moi difícil, outros equipos seguramente xa se hubiesen deixado ir.
Betanzos, Vitoria e Galicia de Mugardos. Os primeiros clasificados da categoría son os próximos rivais do Maniños. Pero na primeira volta lograchedes dous empates e unha derrota pola mínima, por 2-1.
Sí, a ver, eu evidentemente son os en principio, non? Entre dous o están demostrando, non? Como son o Mugardos e o Vitoria, porque están aí pelexando, e o Betanzos pois é un equipazo, non? Pero bueno, que xa te digo, nos agora mismo non estamos nesas, danos igual, xa sei que moita xente pensa que o calendario é moi difícil, eu pues, non sei que dicirte, porque xa te digo, nos xa xogamos contra equipos da parte baixa, fomos mellores e non gañamos, non sei, a estas alturas nos non podemos pensar no rival, eu respeto moitísimo a todos os equipos, a todos, evidentemente, pois, gustaríanos sobre todo que foran rivais máis directos, máis que nada porque se ti gañas, pois, podes restar puntos a eles, pero neste caso é o que toca, o calendario igual para todos, nada, a mí, xa che digo, respetando moito os xogadores dos equipos contrarios que xogan contra nós temos que pensar no noso, e que danos igual o rival, temos que intentar gañar, non hai outra, temos que ir a Betanzos, sabendo que é un rival poderosísimo, e intentar gañar, e que non queda outra, o equipo, penso que, pois, seguramente hoxe estén aínda un pouco tocados, pero eu no meu caso estou no mellor momento da tempada. Eu estou a tope, estou crendo neles, e eles o demostran nos entrenamentos, e nada máis, vamos ir ali a competir. Nos, evidentemente, tamén hai que dicir unha cousa, que eles, evidentemente, pois, a súa temporada un pouquiño, pois, non se xogan o mismo que a nós. Espero que eso tamén, pois, se note un pouco, non? Ainda que, bueno, xa te digo, todos os rivais queren sumar puntos, ainda que clasificatoriamente, pois, non estén tan acociados como a nós, pero nos, eu sempre lles digo o mismo, tense que notar a diferencia entre un equipo que se está xogando todo como somos nós e outro equipo mellor, pois que non se está xogando tanta cousa como pode ser o Betanzos neste momento.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte nese próximo compromiso e moitas grazas.
Venga, moitas grazas a vos.